Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit la Jurnal Militar Reșița. Sunt Livia Fartoșnic și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. În data de 23 aprilie, zi dedicată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al militarilor, forțele terestre române sărbătoresc 165 de ani de existență. În acest context aniversar, statul major al forțelor terestre, marile unități și unitățile din subordine aflate în municipiile reședință de județ din întreaga țară, organizează în perioada următoare, împreună cu autoritățile publice locale, programe și manifestări culturale educative, competiții sportive și aplicativ militare, concerte ale muzicilor militare, precum și ceremonii militare la monumentele închinate în memoriei eroilor forțelor terestre române, evidențiind rolul lor esențial în asigurarea securității naționale și în contextul Alianței NATO. Alte trei aeronave ale forțelor aeriene olandeze au ajuns miercuri la centrul de instruire F-16 de la Fetești, iar cel mai important exercițiu din acest an al forțelor navale române a ajuns la final. Mai multe detalii, dar și alte știri, aflăm din actualitatea militară a acestei săptămâni, realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Alte trei aeronave ale forțelor aeriene olandeze au ajuns miercuri la centrul de instruire F-16 de la Fetești, cu una dintre ele a sosit în România și ministrul apărării din regatul țărilor de jos, Kaisa Ollongren. Avioanele olandeze au fost întâmpinate în spațiul aerian românesc de două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. La bordul uneia dintre ele s-a aflat ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr. Aeronavele au aterizat în baza 86 aeriană de la Fetești, unde cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Ministrul Tâlvăr a declarat că Centrul European de Pregătire F-16 găzduit de țara noastră va permite atingerea standardelor de instruire ale aliaților și partenerilor NATO.
Onorăm și am onorat curajul și determinarea piloților care ne asigură de acolo, din aer, libertatea, pacea și liniștea. Considerăm Centrul European de Pregătire pentru F-16 o realizare importantă și un punct nodal pentru securitatea regională.
În Centrul European de Pregătire de la Fetești sunt acum 8 aeronave F-16 olandeze folosite pentru instruirea piloților români și din țările aliate și partenere. Kaisa Ollongren a reafirmat sprijinul Olandei pentru întărirea flancului de est al Alianței Nord-Atlantice.
Avioanele F-16 sunt o dovadă a promisiunii că suntem dedicați să întărim flancul estic NATO și să susținem în continuare Ucraina și să antrenăm piloții ucrainieni ca să își protejeze țara.
Iar în România au ajuns încă 3 aeronave F-16 din cele 32 achiziționate de țara noastră din Norvegia. Acestea vor completa escadrila 48 vânătoare a bazei 71 aeriene de la Câmpia Turzii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Kavalec, a vizitat baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu militarii americani și români staționați acolo. Kathleen Kavalec a arătat că prezența militarilor americani în baza de la Mihail Cogălnicianu reprezintă un simbol al angajamentului Statelor Unite ale Americii față de securitatea României și a Alianței.
Sunt astăzi aici pentru că Statele Unite și România sunt parteneri strategici, iar vizita mea este menită să sprijine România în eforturile pentru modernizarea apărării, inclusiv în baza de la Mihail Cogălnicianu. Trebuie să remarc faptul că această bază găzduiește un contingent mare de forțe americane, iar militarii sunt primiți cu multă căldură și primesc sprijin de la gazdele române.
Baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu se află într-un program de modernizare și extindere în valoare de 2,5 miliarde de euro. Comandantul bazei, comandorul Nicolae Crețu.
Îi datorăm foarte mult partenerului strategic Statele Unite pentru nivelul de securitate pe care România astăzi îl poate demonstra și de asemenea suntem împreună pentru a construi capabilități pentru viitorul nu doar al României, ci și al NATO în această zonă extrem de importantă care astăzi concentrează atenția tuturor.
Tot în baza de la Mihail Cogălnicianu au fost dislocate 5 aeronave Eurofighter ale forțelor aeriene spaniole și un detașament de circa 70 de militari pentru misiuni de supraveghere aeriană, iar 4 dintre cele 6 avioane de luptă britanice aflate în țara noastră au fost repoziționate mai aproape de zona recentului atac cu drone și rachete al Iranului asupra Israelului. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit marți cu președinții Comisiilor pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Parlament, senatoarea Nicoleta Pauliuc și deputatul Laurențiu Dan Leureanu. Agenda discuțiilor a fost axată pe identificarea soluțiilor de transmitere rapidă către legislativul României pentru dezbatere și adoptare a proiectelor de lege prioritare necesare asigurării cadrului adecvat de acțiune pentru forțele și mijloacele Ministerului Apărării Naționale în actualul context de securitate. Au fost analizate de asemenea stadiul și perspectivele programelor de înzestrare ale armatei, precum și soluții care pot decurge din derularea acestor programe pentru sprijinirea dezvoltării industriei naționale de apărare. Cel mai important exercițiu din acest an al forțelor navale române a ajuns la final. Sea Shield 24 a reunit circa 2200 de militari din 13 state aliate și partenere. Exercițiul s-a desfășurat întrunit cu participarea celorlalte categorii de forțe ale armatei și a avut un caracter interinstituțional prin prezența altor structuri ale Sistemului Național de Apărare. Secvențele de instruire au avut loc în Marea Neagră, în zona costieră, pe fluviu și în delta Dunării și au urmărit combaterea activităților ilegale, controlul maritim și fluvial, căutare și salvare pe mare și asigurarea securității la nivelul infrastructurii critice. Seria Sea Shield a început în anul 2015 și contribuie la promovarea inițiativelor și intereselor României în plan regional și internațional, precum și la creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele participante. Am aflat de la comandorul Victor Durea, comandantul grupării de forțe constituită pentru acest exercițiu.
În primul rând ne-am străduit să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne instrui cât mai aproape de realitatea luptei contemporane. Am folosit resursele la maxim, reușind să atingem obiectivele stabilite pentru acest exercițiu, să identificăm ce am putea îmbunătăți în procedeile și tacticile pe care le aplicăm în acest moment în Forțele Navale Române și la nivel NATO și să dezvoltăm în viitor acest exercițiu.
Președintele Klaus Iohannis a informat printr-o scrisoare trimisă Parlamentului că a aprobat participarea militarilor români la operațiunile militare coordonate de Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană împotriva rebelilor Houthi în Orientul Mijlociu. Potrivit scrisorii adresate legislativului, până la 5 militari români vor putea lua parte la EUNAVFOR ASPIDES, operația de securitate maritimă a Uniunii Europene pentru asigurarea libertății de navigație în strâmtoarea Bab el-Mandeb, strâmtoarea Ormuz, apele internaționale din Marea Roșie, Marea Arabiei și Golful Persic. Klaus Iohannis a solicitat aprobarea Parlamentului României pentru participarea armatei române cu până la 3 militari începând din acest an la operația maritimă de tip Coaliție Prosperity Guardian lansată în 2023 sub comanda Statelor Unite în zona de responsabilitate din Marea Roșie, Golful Aden și teritoriul statului Bahrain.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. În continuare, Teodora Mazere ne aduce veștile de la militarii români aflați în misiuni internaționale în Polonia, în baza aeriană Andravida din Grecia, dar și de la cei din Republica Centrafricană. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Sfârșit de misiune pentru artileriștii antiaerieni turdeni dislocați în cadrul grupului de luptă din Polonia. După 6 luni de instruire comună alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi, gheparzii transilvani au predat joi misiunea colegilor focșeneni din cadrul celui de-al 15-lea detașament. România participă cu trupe la asigurarea prezenței înaintate consolidate a NATO în Polonia din anul 2017. Majorul Radu Iancu, comandantul gheparzilor transilvani, membri ai celui de-al 14-lea contingent românesc.
experiența mediului internațional a reprezentat o adevărată provocare pentru detașamentul de apărare antiaeriană în rotația 14-a. În ciuda faptului că majoritatea militarilor s-au aflat la prima experiență de acest tip, îndeplinirea sarcinilor în cadrul grupului de luptă s-a realizat la cel mai înalt nivel, dovadă fiind aprecierea tuturor națiunilor alături de care ne-am instruit.
Coborâm spre partea sudică și însorită a continentului european, mai precis în baza aeriană Andravida din Grecia, unde s-a desfășurat exercițiul internațional Iniocos, România participând cu un detașament format din 40 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea. În exercițiu au fost implicate forțe aeriene din 14 state, care au avut posibilitatea instruirii și integrării operaționale în scenarii de luptă complexe. Conceput ca un exercițiu de nivel național, la 44 de ani de la înființare, Iniocos a avut anul acesta cel mai mare număr de avioane de luptă și elicoptere din istoria sa. Capitanul Alexandru Berațco, pilot pe F-16 din baza 86 aeriană Borcea.
Această participare inaugurală a detașamentului român la exercițiul Iniocos cu aeronave de luptă F-16 nu doar confirmă pregătirea și competența forțelor aeriene române, dar și demonstrează angajamentul și contribuția la securitatea globală prin colaborarea internațională. Implicarea și munca întregii echipei din cadrul detașamentului au fost esențiale pentru succesul acestui exercițiu, de la piloți, la mecanici, tehnicieni, personal de comunicații, de planificare, până și la cei ingineri de logistică. Fiecare au adus o contribuție la realizarea acestor obiective stabilite și la asigurarea unui mediu de operare sigur și eficient.
Ultima oprire de astăzi o facem în Republica Centrafricană, unde, pe lângă acțiunile de consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate, o atenție deosebită este acordată femeilor care poartă ținuta militară în această zonă, în sprijinul lor venind drepturile specificate de rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Această decizie expune necesitatea participării egale și implicarea deplină a femeilor în toate eforturile pentru menținerea și promovarea păcii și a securității, precum și nevoia de creștere a rolului acestora în procesul de luare a deciziei cu privire la prevenirea și soluționarea conflictelor. Maiorul Alina Stoian, consilier de gen în Republica Centrafricană.
Totalul cursanților din forțele centrafricane, personal, militar, femei, este destul de ridicat, 15%. Dorim să implementăm și să mentorăm femeile din forțele armate centrafricane să urmeze o traiectorie ascendentă în carieră.
Tell myself I'm safe and lonely, with nobody else to break my heart. Even though I know you never are my own worst enemy, and think you are. Matches in my back pocket, I'm the queen of burning bridges.
Do I sabotage?
Jurnalul Militar continuă cu interviul săptămânii, unde vă propunem ca subiect problematica rezervei armatei. Majoritatea țărilor membre NATO au renunțat la serviciul militar obligatoriu. Forțele active sunt sau vor fi completate la nevoie cu militarii rezerviști. În România, serviciul militar nu mai este obligatoriu din 2007, iar de atunci, cu fiecare an care trece, scad efectivele din rezervă. Ministerul Apărării Naționale a inițiat și are în vedere mai multe programe prin care se încearcă creșterea numărului de militari rezerviști, unul dintre programe fiind și cel al rezerviștilor voluntari, cu rezultate însă sub așteptări. Invitatul Corneliei Mihăilă este generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, de la care aflăm despre rolul și statutul militarului rezervist voluntar, dar și despre nevoia de voluntariat și sub acest aspect al completării rezervei armatei. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Rezervistul voluntar într-o situație de conflict, într-o situație de nevoie, nu trebuie să fie neapărat conflict, poate să fie o calamitate, nu? Unde armata sigur are nevoie de forță în plus. Ce rol are?
Rezervistul voluntar pe timpul stărilor excepționale, începând cu starea de urgență, continuând cu starea de asediu, starea de război, poate să fie chemat nu numai pentru pregătire, dar mai ales pentru deplinirea unei misiuni. Pentru că el este pregătit pentru misiunea respectivă. Când vorbim de îndeplinirea unei misiuni, înseamnă în primul rând misiunea de apărare, dar nu în ultimul rând și intervenția la dezastre. Deci le privim pe amândouă. Iar gestul rezerviștilor voluntari de a veni în armată pe perioada războiului din Ucraina demonstrează că aceștia nu se tem și că sunt excelenți patrioți. Situația din Ucraina însă, dincolo de a ne îngrijora, trebuie să ne preocupe. Trebuie să luăm un calcul, un scenariu nu de atac al Federației Ruse împotriva României, dar este foarte probabil un scenariu ca într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, 2-3 ani de zile, România să aibă graniță terestră, maritimă, aeriană și fluvială cu Federația Rusă. Pentru un asemenea lucru trebuie să ne pregătim. O România nu trebuie să reprezinte o vulnerabilitate pentru NATO, pentru poziția sau postura NATO de apărare și descurajare, ci dimpotrivă. Ca să ne consolidăm apărarea, avem nevoie de sprijinul societății, avem nevoie de voință politică să se depășească starea de letargie cu privire la problematica apărării. Noi am discutat de o singură lege, sunt mai multe legi care trebuie amendate, iar pe de altă parte, noi, românii, să înțelegem că Armata României înseamnă și forțele active, și rezerviștii care completează forțele active, poate în perspectivă chiar crearea unor forțe teritoriale, de ce nu și de rezervă. Avem exemplul Poloniei, îl putem urma. Polonia a acționat întotdeauna la timp și cu rezultate remarcabile. Noi am întârziat aplicarea legii rezervistului voluntar inadmisibil, 10 ani de zile. Am suspendat stagiul militar în 2007 și am aplicat legea în 2017. Ca atare, vorbeam de peste 3.000 de rezerviști voluntari, iar polonezii care au suspendat în 2009 stagiul militar obligatoriu și a introdus legea rezervistului voluntar, au aproape 40.000 de rezerviști voluntari, cu ei au constituit brigăzi teritoriale. Iar noi avem încă o întârziere. O lege care vine în sprijinul refacerii rezervei armatei României pe principiile voluntariatului întârzie de mai bine de 2 ani de zile într-un circuit instituțional. Poziția plină de demnitate și de responsabilitate a generalului Vlad, șeful apărării, determină schimbări inclusiv din modul de acțiune al politicienilor, care, trebuie să o spunem, acum au cunoștință de ceea ce Ministerul Apărării cerea în mod stringent și cu insistență de mai bine de 2 ani de zile. Era o nevoie pe care Ministerul, Statul Major al Apărării a înțeles-o. Dacă nu refacem rezerva Armatei României pe principiile voluntariatului și avem nevoie de o legislație din punctul acesta de vedere, vom fi obligați și cu toții să fim conștienți să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Haideți să facem astfel încât, din toate punctele de vedere, să acționăm ca să nu fim nevoiți să reintroducem serviciul militar obligatoriu.
Domnule general, mi-aș dori foarte mult să lămurim ce înseamnă acest termen despre care vorbim foarte mult, pe care îl folosim foarte mult, rezervist voluntar.
Va trebui să ne referim la două legi, una care este în aplicare și una în așteptare. Să sperăm că această sesiune parlamentară va însemna și aprobarea legii pregătirii populației pentru apărare. În primul caz, ne referim la legea rezervistului voluntar. Sunt acum în armată câteva mii de rezerviști voluntari. Ei sunt cetățeni ai României cu sau fără pregătire militară, vârsta între 18-50 de ani pentru soldații gradați rezerviști voluntari și între 18-55 de ani pentru cadrele militare rezerviști voluntari. Nevoia de rezervă pe principii voluntare este condiționată de faptul că în următorii ani, 7-10 ani, nu vom mai avea rezerva operațională. Avem nevoie de legi care trebuie aplicate începând din acest an. Avem nevoie de o înțelegere a societății din perspectiva a ceea ce înseamnă drepturile celor în activitate, includ aici și nivelul de salarizare și problematica atât de disputată, din păcate, a pensiilor militare de stat, și avem nevoie să construim, împreună vom construi, un nou tip de rezervist al Armatei României, rezervistul care vine în armată în mod voluntar. Este o construcție pe care o putem realiza împreună toți, tocmai în acel scop. Nu ne dorim un serviciu militar obligatoriu, dar ne dorim o Românie bine apărată și cu o postură foarte bine definită în cadrul NATO, NATO având această misiune de care am vorbit de atâtea ori, de descurajare și de apărare. Să înțelegem că într-o situație de conflict, ca element de descurajare, apărarea puternică înseamnă un element de descurajare pentru un eventual agresor, prima dată, cei care trebuie să pregătească o apărare a României sunt românii cu forțele lor active și cu rezerviștii lor. Adăugăm și prezența NATO pe teritoriul României, însă câteva mii de soldați, fie din Statele Unite, fie din alte țări, în context aliat, nu înseamnă o forță deosebită. Abia după ce noi realizăm apărarea prin forțele proprii și cu anumită participare a NATO, dar participarea substanțială este a forțelor României, creăm condiții favorabile pentru o prezență NATO. Noi să avem în gând și așa ceva, pentru că este vorba de existența noastră, existența noastră ca stat, este vorba de suveranitatea noastră, este vorba de integritatea noastră și este vorba, repet, avem pace atâta timp cât și noi, sau și prin noi, a spune mai corect, NATO va fi extrem de puternic. Va avea această postură de descurajare și apărare care nu-i va permite Federației Ruse să deschidă un război, indiferent cu ce stat NATO, pentru că în felul acesta ar însemna un război cu NATO. Dar NATO nu înseamnă doar Statele Unite, Marea Britanie și Germania. NATO înseamnă capabilitățile de apărare pe care le are fiecare stat, inclusiv România.
Am revenit, ascultat Jurnal Militar la Radio România Reșița. Protejarea frontierelor este vitală pentru contracararea amenințărilor teroriste, contrabandei și imigrației ilegale. În parteneriat cu Ministerul de Interne al Republicii Serbia, autoritățile române implementează proiectul Climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă, finanțat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului este reducerea imigrației ilegale din Serbia prin achiziționarea de echipamente și pregătirea personalului. În acest sens, săptămâna aceasta a avut loc la Timișoara, în aula magna a Universității de Științele Vieții Regele Mihai I, conferința de deschidere a acestui proiect. Ascultăm!
Numele meu este Tiberiu Giurea, sunt șeful Inspectoratului Poliției de Frontieră Timișoara, structura Poliției de Frontieră responsabilă cu activitățile de control la frontiera comună româno-sârbă.
Astăzi a avut loc această conferință de deschidere a proiectului Un climat mai sigur în zona de frontieră româno-sârbă, un proiect strategic de importanță atât pentru România cât și Serbia. Care sunt principalele obiective ale acestui proiect?
Principalul obiectiv este securizarea frontierei cu Serbia, frontiere externe a Uniunii Europene, România-Serbia. Achiziția de echipamente pentru acest segment de frontieră este foarte importantă. România are un sistem de supraveghere la frontiera româno-sârbă care este bazat pe mijloace tehnice. Vrem să îmbunătățim, să upgradăm nivelul tehnicii utilizate de noi pentru activitățile de supraveghere la frontieră. Considerăm că acestea sunt valorile care ne vor ajuta să avem o scădere în continuare a indicatorilor pe linia migrației ilegale. Se discută despre bune practici la frontiera externă a Uniunii Europene, bune practici la frontiera dintre România și Serbia. Toate aceste lucruri au venit ca un rezultat al muncii polițiștilor de frontieră, dar și al utilizării echipamentelor de termoviziune care ne-au sprijinit într-o detectare a persoanelor încă de pe teritoriul Serbiei. Inspectoratul are o dezvoltare de front de peste 600 de kilometri, din care peste 540 de kilometri sunt frontieră cu Serbia, frontieră atât pe fluviul Dunăre cât și frontieră terestră. Este o structură mare în cadrul Poliției de Frontieră Română, o structură care gestionează problema migrației ilegale pe ruta Balcanilor de Vest. În perioada în care am analizat, începând cu 2021, indicatorii pe migrație ilegală au scăzut foarte mult. Ca un rezultat, ca și un corolar, dacă vreți, al activităților pe care Poliția de Frontieră de la Timișoara le-a desfășurat. Proiectul pe care astăzi l-am deschis este un proiect care vizează siguranța la frontiera comună româno-sârbă. Este un proiect care presupune achiziția de echipamente tehnice necesare bunei desfășurări activităților de supraveghere la frontieră.
Cum este colaborarea cu partenerul sârb, cu Poliția de Frontieră din Serbia?
Avem o colaborare excepțională, avem o colaborare foarte bună. Partenerul nostru sârb este cel care ne-a sprijinit de asemenea foarte mult în activitățile derulate, pentru că aceste activități de prevenire au presupus de foarte multe ori ca persoanele detectate de noi cu echipamentele de termoviziune să le fie întreruptă deplasarea spre frontieră de către autoritățile sârbe. Mizăm, așa cum am spus, pe cooperarea cu dânsii, pe activitățile pe care le desfășurăm în comun. Este foarte important de înțeles că nu au existat incidente grave pe segmentul de frontieră română-sârb. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că din anul 2017, Poliția de Frontieră Română de la Timișoara nu a făcut uz de armă, nu a avut consum de muniție în misiunile operative pe care le-a desfășurat, ceea ce pentru noi reprezintă un obiectiv major, acela de a asigura siguranța persoanelor cu care intrăm în contact, acela de a acorda un sprijin al persoanelor aflate în nevoie. Suntem empatici cu aceste persoane aflate în nevoie, dar în același timp înțelegem să ne facem datoria și să ne îndeplinim atribuțiunile funcționale.
O ultimă întrebare. Putem spune că este un pas înainte pentru deschiderea frontierelor terestre, implementarea acestui proiect?
Întreaga noastră activitate a fost permanent evaluată de către reprezentanții Comisiei Europene. Indicatorii noștri de evaluare pe linia migrației ilegale sunt în atenția Comisiei Europene. Așa după cum probabil ați observat și dumneavoastră, aprecierile sunt meritorii cu privire la activitatea Poliției de Frontieră. Da, eu sunt convins că acest proiect pe care astăzi l-am deschis va fi de natură să ne îmbunătățească activitatea și să obținem rezultate mai bune și în viitor.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit posibilitatea să spun câteva cuvinte referitor la activitatea Poliției de Frontieră, o structură care, chiar dacă nu este o structură militară, este o structură care face parte din acest sistem național de apărare și care participă la securizarea unui segment foarte important al frontierei externe a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult!
Dragi ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii. Aceasta a fost ediția de astăzi, 20 aprilie, a Jurnalului Militar. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița. Săptămânalul Observatorul Militar îl puteți citi pe site-ul presamil.ro, iar mâine de la ora 9 pe TVR1 începe o nouă ediție a emisiunii ProPatria. Livia Fartușnic sunt, mulțumesc că ați rămas alături de mine. Eu vă doresc weekend plăcut în continuare, să ne reauzim cu bine!